10:25 ባንድኮም እውን ብቴሌቪዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደም ሲኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 14/2023 ወይከዓ 8/2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ስራሓት ወይከዓ ከይዲ መስራሓት ሕግን ዝምልከት ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደባትና ከዓ ስፖርታዊ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከዓ ተዳሊልኩም ኣሎ። ንኩሎም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ከነቀ ቅድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ዕለታዊ ዜና፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብውሕዱ 26 ሰላማውያን ሰባት ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐተሉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣፍሊጦም። እቲ ናይ ትማሊ ሰንበት መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ ፍኖተ ሰላም ዞባ ምዕራብ ጎጃም ከም ተፈጸመ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሆስፒታል ፍኖተ ሰላም ዝሰርሕ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓኪም ክገልጽ ከሎ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ሞይቶም ኣለው፣ ግን ፅፁይ ሓበሬታ የብልናን፣ ናብዚ ዝመፁን ዝሞቱን ግን ከባቢ 26 እዮም ኢሉ። ኣብ መንጎ ሚሊሻ ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ግጭት ዝተወልዐ ድሕሪ ውዕል ሰላም ትግራይ እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ከባብያዊ ሚሊሻ ናብ ሃገራዊ ፖሊስን ሰራዊትን ክፅምበሩ መንግስቲ ትእዛዝ ድሕሪ ምትሕልላፍ እዩ። ብሰንኪ ምዕፃዊ መተሓላለፊ መስመራት ከም ኦክስጅን ዝበለ ኣገዳሲ ቀረባት ሕክምና ናብ ሆስፒታል ክበፅሕ ከም ዘይከኣለ እቲ ሓኪም ፍኖተ ሰላም ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ብመጥቃዕቲ ድሮን ዝቆሰሉ ንምሕካም ይፅገሙ ከም ዘለዉ እውን ኣሰሚዖም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፍኖተ ሰላም ኣብ ቡረን ደብረ ብርሃንን ደብዳብ ከም ዝነበረ ተኣማኒ ሓበሬታ ኣለኒ ክብል መግለፂ ኣውፂኢሎም። ከምኡ እውን ኣብ ባህር ዳር ሲቪላት ንመህረምትን ቅትለትን ከም ዝተቃልዑ ሓቢድሎም ከም ፀብፃብ ወኪል ቪኦኤ ማያ ምስክር። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝኣወጅዎ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣማኢት ሰባት ምናልባት እውን ኣሸሓት ሰባት ከም ዝኣሰሩ ጠበቃታትን መሰኻኽርን ይገልጹሎም። እቲ ህፁፅ እዋን ዝተኣወጀ ከባብያዊ ዕጡቅ ምልሻ ንብርክት ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምቁፅፃር እዩ። ሽሕኳ እተን ከተማታት ድሕረን ናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ እንተተመለሳ። ሎሚ ዝተኣከበ ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ህፁፅ ኣዋጅ ድምፂ ክህበሉ ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ዝተኣወጀሉ እዋን 10,000 ተጋሩ ኣብ ምልእቲ ሃገር ከም ዝተገፈፉ ይዝከር እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኣምሓሩ ሰፊሕ ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ብመንግስቲ ዝተመዘዘ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ ኣሰሚዑሎም። ሰበ ስልጣን ነቲ ማእሰርቲ ጠጠው ከብልዎ እውን ፀዊዕ ኣሎም። ተሓለቕቲ ብወገኖም ኣምሓሩ ዒላማ ይኾኑ ከም ዘለዉ ይዛረብ ኣለዉ። ሒነ ከይፍደዮም ብምስጋእ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ክልተ ጠበቃታት እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተኣወጀ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ይትግበር ከም ዘሎን ተጠርጠርቲ ካብ ፅርግያታት ተወሲዶም ኣብ መደበር ፖሊስ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ማእከላትን ይዳጎኑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣሎም። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን በቲ ህፁፅ ኣዋጅ 23 ሰባት ጥራይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ኣፍሊጡሎም። ብዘይካቶም 23 ሰባት ካልእ ዝኣሰርናዮ የለን፣ ጃምላዊ ማእሰርቲ ይፍፀም ኣሎ ተባሂሉ ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታ ሓቂ ኣይኮነን ኢሉ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣዛዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ነቶም ኣንጻሩ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ህፁፅ ወሃብቲ ድጋፍ ብገበናት ኩናት ከሲስዎም። ሳሕቲ ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኡ ዝዛረብ ጀነራል ዓብደልፋታሕ ብርሃን ነቶም ብመሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ዝመርሑ ሓይልታት ብተግባር ገበናት ኩናት ክኸሶም ተሰሚዑሎም። ገበናት ኩናት እናፈፀምካ ከመይ ጌርካ ዴሞክራሲ ከምፅአ ዝቃለስ ትብል ክብል ይኸስስ ብርሃን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ንክልቲኦም ወገናት ብገበናት ኩናት ክኸሶም ፀኒሕ እዩ። ሽሕኳ መብዛሕትኡ እቲ 56 ገጽ ሪፖርቱ ነቶም ህፁፅ ውሃብቲ ድጋፍ ሓይልታት ተሓተቲ ዝገብር እንተኾነ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ኩናት ናብ ደቡባዊ ዳርፉር እውን ተጋፊሑ ሲቪላት ግዳያት ኮይኖም እዮም ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ኣብ ዳርፉር ሓድሽ ገበናት ኩናት ይፍፀማሎ እንተኮይኑ እውን ይፃርዮ ከም ዘሎ ኣህጉራዊ መጋበያ ገበናት ኣፍሊጡሎም። ኣርባዕተ ኣዋርሒ ዘቝጸረ ግጭት ሱዳን ንርእሰ ከተማ ካርቱም ናብ ዓውደ ኩናት ቀይርዎ ኣሎም። እዛ ግጭት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ካብታ ከተማ ወፂኦም ሃዲሞም ኣለዉ። ብመሰረት ሕብረት ሃገራት ሞት ሲቪላት ድማ ልዕሊ 3,000 በፂሑሎም። ማሕበራዊ ሚድያ ሜታ ንሕሳብ ኣርኤስኤፍ ማለት ንሓይሊ ህፁፅ ድጋፍን ንሕሳብ ኣዛዚኡ ዳጋሎን ከም ዘደስከሎ ኣፍሊጡሎም ንፖሊሲ ሓደገኛ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ብምጥሓስ ብዝብል ዳጋሎን ሓይሉን ኣብቲ ቅድሚ ሎሚ ትዊተር ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ኤክስ ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ግን ገና ንጡፍ ኣሎ። ካብ ወሰን ባሕሪ ቱኒዝያ ብልዕሊ 10 ጀላቡ ዝተበገሱ ገዓዝቲ ድሕሪ ናይ 2 መዓልታት ጉዕዞ ኣብ 3 ንኣሹ ደሴታት ኢጣልያ በፂሖም። ባህል ወገን 15 ስርሒት ምድሓን ዝፈፀሙ ሓለውቲ ባሕሪ ኢጣልያ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሲሲሊ ሓደ ሬሳ ረኺቦም ኣለዉ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጅያ ሜሎኒ ቱኒዝያ ነቲ ካብ ሃገራ ዝግበር ዳርጋ መዓልታዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ደው ክተብሎ ደጋጊማ ሓቲታ እያ። እቲ ጉዕዞ ግን ደው ይበለን። ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚ ጥራሕ 10,000 ገዓዝቲ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ተበጊሶም እዮም። ብዙሓት ድማ ኣብ ባሕሪ ሃሊቖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ናይ ተማሊ ሰንበት ቅዳሲኦም ከም ዝበልዎ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ኣስታት 2,000 ሰብኡት ኣንስትን ቆልዑትን ናብ ኤውሮጳ ክበፅሑ ክብሉ ህወቶም ስኢኖም እዮም። ዓብዪ ቁስሊ እዩ ኣብ ማሕበረሰብና ኢሎም። ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጥራይ ልዕሊ 6 ጀላቡ ኣብ ደሴት ላምፓዱሳ በፂሐን እየን። ክሳብ ትማሊ ሰንበት 400 ሰባት መብዛሕትኦም ካብቶም ካብ ቱኒዝያ ዝተበገሱ 623 ዝኾኑ ገዓዝቲ ካብ ሱዳን፣ ጊኒ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኣይቨሪኮስት፣ በኒን፣ ባንግላዴሽ እዮም ከም ሓበሬታ ኤስኦኤስ ሚተራንያን ዝተባህለ ማሕበር ምድሓን ሓደጋ ባሕሪ ኣመወዳእታ። ነበርቲ ክፍለ ግዝኣት ሃዋይ በቲ ደምሳሲ ባርዕ ህወቶም ንዝሰኣኑ ሓዘኖም ይገልጹሎም። ሰበስልጣን ግን እቲ ጉድኣት ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይተፈልጠ የጠንቅቖም። ኣሶሽትድ ፕረስ ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርበ እዩ።
ብዘስካሕክሕ ባርዕ ሓዊ ኣብ ህይወት ሰባትን ከባቢን ዝወረደ ምሉእ ዕንወት ዛግድ ኣይተፈልጠን። ዝሞቱ ሰባት ንምድላይ 20 ኣኽላባትን 10ታት ሰባትን ሓሙኽሽቲ ናብ ዝኾኑ መንበሪታት ብምኻድ ንዝተቓጸለ መካይንን ገዛውትን ክፍትሹ እዮም። ዛግድ ሞማቶም ዝተረጋገጹ 96 ሰባት እንተኾኑ እውን ኣብ ውሽጢ ልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ኣብ ታሪክ ባርዕ ኣሜሪካ እቲ ዝኸፍአ ኮይኑኣሎ። ንምሕዳራዊ ከባቢ ማዊ ትማሊ ምሸት ሰንበት ከም ዝገለጾ ንታሪኻዊ ከተማ ላሃይና ዘዕነወ ባርዕ ሓዊሱ 2 ባርዓት መሊኦም ከም ዘይጠፉ ኣፍሊጡ። እቲ ባርዕ ኣብ ዝጠፈሎም ከባቢታት እንተኾነ እውን መርዛም ጋዛት ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ ዝስተ ማይ ሓዊሱ ውሑሳት ኣይኮኑን ክብሉ ሰበ ስልጣን የጠንቅቑ ኣለዉ። ዝሓለፈ ሰሉስ ጀመረ ባርዕ 13,000 ሰባት ኣብ ዝነብሩላ ታሪኻዊት ከተማ ዳርጋ ሕድሕድ ህንፃ ብዝበሃል ብርኪ እዩ ኣዕንዩ። 85% እቲ ባርዕ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ ከባብያዊ ምምሕዳር ገሊጹ። ኣብ ወሰና ወሰንታ ከተማ ዘሎ ባርዕ ድማ 60% ኣብ ቁፅፅር ውዒል ኣሎ። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሃዋኢ ጆሽ ግሪን ናይቲ ከባቢ ካርታ ብምሓዝ ኣብቲ ከባቢ ዝተረፈ የለን ኢሎም። ምኽንያት ናይቲ ባርዕ ብዝምልከት ምርመራ ይካየድ ኣሎ። ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ዝምልከት እውን ምርመራ ክግበረሉ እዩ። ጠፍኡ ዝተባሃለ ሓደ ባርዕ መሊሱ ዝደገሰሉ ኣጋጣሚ ሓዊሱ ምርመራ ክግበር እዩ ኢሎም ሰበስልጣን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰበስልጣን ሃዋኢ ተመዛበልቲ ዘዕቕብሉ 500 ክፍልታት ሆቴል ተዳልዮም ኣለው ኢሎም። ካልእ ተወሳኺ 500 ክፍልታት እውን ንሰራሕተኛታት ምክልኻል ሓደጋ ፌደራል ድልው ክኸውን ኢሎም።
ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ዜና በዚ ፍጽም።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር ከለና ሓንቲ ዓቃቢት ሕጊ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ኣብ ቅድሚ ሓደ መጋባእያ ፍራዶ ወይ ከዓ ግራንድ ጁሪ ኣንጻር ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክስ ንምቕራብ ይዳለዋ ኣለዋ። ጽንኩር ሓለዋ ጸጥታ እንተሃለዉ እኳ ገለ ሰበስልጣን ግን እቲ ኣብ ምርጫ ጣልቃ ብምእታው ኣንጻር ትራምፕ ራብዓይ ክኸውን ተኽእሎ ዘለዎ ከይዲ ክስ ገበን ህውከት ከየሰኒዮ ሰጊኦም ኣለዉ። ንጸብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገርኒ ክንምለሶ ኢና። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ምምሕዳር ፎልቶን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ራብዓይ ክሲ ንክቐርብ ተኽእሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ሓለዋ ፀጥታ ተሪሩ እዩ ዘሎ። ዓቃቢት ሕጊ ወረዳ ምምሕዳር ፎልቶን ፋኒ ዊለስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ቅድሚ ግራንድ ጁሪ ማለት ጉጅለ ፈራዶ ቀሪበን ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዘቕርብኦ ክሲ ክገልጻ እየን። ፋኒ ዊልስ ነቲ ናይ 2020 ዓ ም ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንምቕያርን ናይ ሓሶት ውፅኢት ንምጥቃምን ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣነታት ክፍለ ግዝኣት ፀቕጢ ገይሮም እንተኮይኖም ምርምራአን ክገብራ ጸኒሐን። እቶም ፕረዚደንት ነበር ነቲ ምርመራ ጆርጅያ ንዓይ ንምቕጻዕ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ክብሉ ይገልጽዎም። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምርጫ ገብርኤል ስታርሊን ነቲ ናይ 2020 ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ክፍለ ግዝኣት ኣብ ምቁፃር ዝሓገዙ እዮም። ኣብቲ ከይዲ ንምስክርነት እውን ክፅውዑ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተባህለ ፈነው ቴሌቭዥን ኤቢሲ ቀሪቦም እውን ከምዚ
ኢሎም፣
ንወረቓቕቲ መውሃዊ ድምፂ ሰለስተ ግዜ ቐፂርናዮ። ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ተሳዒሩ እዩ፣ ግን ኣይተሰዓርኩን እዩ ዝብል ዘሎ። ብዙሕ ውጥረትን ሕንፍሽፍሽን እዩ ዝፈጥር ዘሎ።
ትራምፕ ንዓቃቢት ሕጊ ፋኒ ዊለስ ብቓል ዓትሪሮም ምውቃሶም ናብ ገለ ዓይነት ህውከት ከምርሕ ዶ ይኽእል ዝብል ካብ ፈነወ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ሕቶ ዝቐረበሎም ገብርኤል ስታርሊን ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
It's not going to be a bunch of conspirators together. It's going to be one probably mentally unstable individual who's going to be radicalized through this process.
ውዲተኛታት ዝተኣኻኽብሉ ኣይኸውንን እዩ። ሓደ ኣእምሮኡ ዘይርጉእ ውልቀ ሰብ ግን ኣብዚ ከይዲ ተጸልዩ ተቐይሩ ናብቲ ሓደ ጫፍ ክኸይድ ይኽእል እዩ።
እቶም ፕረዚደንት ነበር ብርግጽ ኣብ ጆርጅያ እንተ ደኣ ተኸሲሶም መረፅቲ ነቲ ኣብ 2024 ዓ ም ንምርጫ ፕረዚደንትነት ክወዳደር ምባሎም ብጥንቃቐ ክርእይዎ ኣለዎም ዝበሉ ከዓ ክሪስ ክሪስቲኦም ኣብቲ ንፈነዊ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ዝሃብዎ ቓለ መጠየቕ
ሪፐብሊካን ቮተርስ ሃቭ ቱ ኣስክ ዘምሰልቭስ ኢዝ ቱ ቲንግስ ፈርስት ኢዝ ሂ ሪሊ ዘ ጋይ
ሪፐብሊካውያን መረፅቲ ክልተ ነገራት ንርእሶም ክሓቱ ዘለዎም ይመስለኒ። እቲ ቀዳማይ ነቲ ዝፈጸምዎ ነገራት ርእዮም ኣብዚ ብሓቂ እቲ ብ4 ዝተፈላለየ ክስታት ዝተኸሰሰ ኣብ 2024 ንጆ ባይደን ክስዕር ይኽእሎ ዝብል እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን እውን ንምስጢራዊ ሰነዳት ግቡእ ኣተሓሕዛ ኣይገበሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊኦም እውን ምርመራ ይካየድ እዩ ዘሎም። ወዶም ሃንተር ባይደን እውን ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዘለዎ ውዕላት ንግዲ ብዝምልከት ነፃ ምርመራ ንምግባር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ፍሉይ ኣካል ተሰይሙ እዩ። ወኪል ዲሞክራት ዝኾኑ ጂሚ ራስኪን ብዛዕባ እዚ ንፈነወ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ርእቶኦም ሂቦም ነይሮም።
We all seem clear that this guy was addicted to drugs and did a lot of really unlawful and wrong things and
እዚ ሰብዚ ውሉፍ ሓደገኛ ዕፅታት ምዃኑ ብሓቂ ብዙሕ ዘይሕጋውያን ግጉይን ነገራት ከም ዝገበረን ንኩልና ንጹር ይመስለኒ። እቲ ስርዓተ ፍትሒ ስርሑ ይፈጽም ኢና ከዓ ዝበልና
ሃንተር ባይደን ግብሪ ብዘይምኽፋልን ዘይሕጋዊ ሽጉጥ ብምውናንን ኣብ ቀረባ እዋን ገበነኛ ክብል ተሰማሚዑ እዩ። ብመሰረት ዓቀብቲ ሕጊ ከዓ ሕጂ ጉዳይ ፍርዱ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣምርሕሎም። እዚ ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልድራስ ኤግሌስያስ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ተከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ቻት ጂፒቲን ካልኦት ውፅኢታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ዝኾኑን መሳርሕታት ኣብ ኮሌጃት
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ኸነስምዐኩም ጽዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ንሰሙናት ዝቐጸለ ተደጋጋምን ኣድካምን ግጥማት ፊፋ ዘዳሎ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በቒዕ ኣሎ። ጋንታታት ስፓኝ፣ ስዊድን፣ ኣውስትራልያን እንግላንድን። ጋንታ ጃፓን ልዕሊ ትፅቢት ካብዚ ደረጃ እዚ ምውራዳ ንፈለማ ግዜ ጽዋዕ ዓለም ተልዕል ሓዳስ ሃገር ወይ ከዓ ጋንታ ክንርኢ ኢና ናብ ዘብል መደምደምታ እውን ተበጺሑ ኣሎ። ሕድሕድ ጋንታ ወርቂ መዳልያን ጽዋዕ ዓለምን ንኽትቅበል ኣብ ቅድሚኣ ይጽበያ ዘሎ ክልተ ግጥማት ጥራሕ እዩ። ብስጳኝ ክንጅምር ጋንታ ላሮርያ ይብልወን ንፈለማ ግዜ እያ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በቂዓ ዘላ። ካልኣይቲ ጋንታ ጋንታ ስዊድን እያ ብለውቲ ይብልወን ኣዝዩ ዝነኣድ ኣጀማምራ እውን ነይርዋ እዛ ጋንታ እዚኣ ንጋንታ ኣሜሪካ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስዒራ እውን እያ ናብዚ ደረጃ እዚ በቂዓ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ኣጋጢምዋ ዝነበረ ግን እቲ ኣንጻር ጋንታ ጃፓን ዝነበራ ግጥም እዩ ክልተ ንሓደ ተዓዊታ ሓላዊት ማዕጾ እታ ጋንታ ዘኪራ ሚሶቪችን ተኸላኻሊት እታ ጋንታ ኣማንዳ ኢሰልሃትን ሰብ ውዕለት እታ ጋንታ ኮይነን ኣለዋ ሳልሰይቲ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበቕዐት ጋንታ ተኣናጋዲት ሃገር ጋንታ ኣውስትራልያ እያ ጋንታ ማቲልደስ ይብልወን ኣጀማምረአን ጽቡቕ ኣይነበረን ግን ቀዳማይ ኮይነን ነበረ ናብ ግጥማታዊ ድካብ ምሕላፍ ዝሰገራ ናይጀርያ ካልአይቲ ኮይና ነይራ ግን ኣብ መንጉኡ ተሳዒራ ወፅያ ጋንታ ኤንግላንድ እያ ራብዒቲ ጋንታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበቂዓ ዘላ እዛ ጋንታ እዚኣ ሓንቲ ካብ መንጎ ጽዋዕ ከልዕላ እየን ተባሂለን ትፅዊት ዝተገብረለን ጋንታታት ስለ ዝነበረት ኣብዚ ብርክ እዚ ምብጻሓ ዘግርማ ኣይኮነን ጋንታ ኤንግላንድ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ኣውሮጳ እውን እያ ንጋንታ ቻይና 6-1 ክትስዕራ ከላ ዓቕማ ንጹር ኮይኑ ኣሎ ሰለስቲአን ኣውሮጳውያን ጋንታታት ምዃነን ግን ምዝካር የድሊ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ክልተ ወሰንቲ ግጥማት ክህሉ እዩ ስፓኝ ምስ ስዊድን ኣውስትራልያ ምስ ኤንግላንድ ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ሰንበት ንጽዋዕ መንዓተረ ክጋጠማ ከለዋ እተን ዝተሰዕራ ክልተ ጋንታታት ድማ ቀዳም ንሳልሳይ ደረጃ ክጋጠማ እየን ብኡ ኣቢሉ ድማ ናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ፊፋ 2023 ክዛዘም እዩ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳምን ሰንበትን ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቀዳምን ሰንበት ግጥም ዓበይቲ ክለባት ከም በዓል ኣርሰናል ማንሲቲ ኒውካስልን ኣብ ፈለማ ጾትአን ክዕወታ ከለዋ ሊቨርፑልን ዓመ ዘይቀንዓ ቸልሲ ግን ነቲ መኽፈቲ ጸወትአን ብማዕረ ውፅኢታት ነጥብ ተማቒለን ወፅአን ኣለዋ ካብዚ ናይ ቀዳም ሰንበት መኽፈቲ እቲ ዝጥቀስ ኣብ መንጎ ኦስቶን ቪላን ኒውካስልን ብቐዳም ዝተኻየደ እዩ ኣብዚ ፈለማ ግጥም ኤርትራ ስዊድናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ንጋንቲኡ ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ 5-1 ክትዕወት ዓብዪ ተራ ነይርዎ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ዕድመ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ኒውካስል ብጸብለልታ ሸቶታት ነቲ ሰሌዳ ትመርሖላ ኖርዌያዊ ተሰላፊ ጋንታ ማንሲቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ዝበለፀ ኣመዝጋቢ ሸቶን ኤርሊንግ ሃላንድ እውን ኣብዚ ናይ መኽፈቲ ጸወታ ክልተ ሸቶታት ኣውፂሩኣሎ ኣብቲ ናይ ቀዳም ሰንበት ግጥም ቡካዮ ሳካን ኤዲ እንኬታን ንጋንታ ኣርሴናል ኣብቲ ንኖቲንግሃም ፎረስ 2-1 ዝሰዓረሉ ጾታ ሓሓንቲ ሸቶታት ኣቕፂሮም ኣለዉ ካልእ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንውስኸልኩም ክሪስታል ፓላስ ንሼፈልድ ዩናይትድ 1-0 በርማውዝን ወስትሃምን ማዕረ 1-1 ብራይተን ንካብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ዝመፀት ሉተን ታውን 4-1 ቐፂዓታ ጽቡቕ ኣቀባብላይ ገበረትን ጋንታ ብራይተን ፉልሃም ንኤቨርተን 1-0 ስዒራታ ኣምበላ ዝሸጠት ቶተንሃም ምስ ብሬንፈርድ 2-2 ቸልሲ እውን ምስ ሊቨርፑል 1-1 ተፈላለየን ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ውቭ ኣብዚ ሰዓት እዚ ይጋጠማ ኣለዋ ኣብ ካልእ ምዕባለታት ክንትሰግር ከለና ኣምበል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ቶተንሃምን ዝነበረ ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ፕሪምየር ሊግ ካልኣይ ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝነበረ ሃሪኬን ምስ ቶተንሃም ዝነበሩ ናይ ፀወታ ዕድመ ዛዚሙ ናብ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ተሸይጡሎ እቲ ምስ ጽቡቕ ቁመንኡን ዘይምሕር ሸቶ ናይ ምዝጋብ ዓቕሙን እንከሎ ምስ ክለቡን ሃገራዊት ጋንቲኡን ዓወታት ተሓሪምዎ ዝፀንሐ ኬን ምናልባት ዋንጫ ናይ ምውሳድ ሕልሙ ምስ ሓዳስ ክለቡ ባየር ሙኒክ ክሰምረሉ ይኸውን እዩ ዝብሉ ተንተንቲ እውን ኣይተሰኣኑን እንተኾነ ባየር ሙኒክ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ዓመተ ስፖርት እቲ ንዓመታት ከይቋረፀት ከተልዕሎ ዝፀንሐቲ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ምስ ዘሕሰማ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናብ ሃሪ ኬን ምፅግዑ ኣይተርፍን እዩ ሃሪ ኬን ብ100 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ናብ ቡንደስሊጋ ሰጊሩ ዘሎ ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ክንወስደኩም ፖርቹጋላዊ ክርስቲያን ሮናልዶ ምስ ስዑዳዊት ጋንታ ኣልናስር ተሰሊፉ 2 ሸቶታት ድሕሪ ምምዝጋብ ንፈላማይ ጽዋዕ ንጋንቲኡ ንባዕሉን ኣልዒሉ ቀንዲ መንሓንሕቱ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝገርገረሉ እዋን ሮናልዶ ብተርኡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ፈላማይ ጽዋዕ ተዓዊቱሎ ተሰላፋይ ሪል ማድሪድን ቀድሚው ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ክርስቲያን ሮናልዶ ኣብቲ ምስጋንተ ኣልሂላል ዝነበረ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተር ኣብ ሻምፒዮን ክለባት ሃገራት ዓረብ ምዕዋቱ ናብ ኣልናስር ካብ ዝተሸጠሉ እዋን ነዘ ፈላማይ ፅዋዕ ንጋንተ ኣልናስር ድማ ኣብ ታሪኻ ፈላማይ ፅዋዕ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ግጥም ሮናልዶ ዘመዝገባ ሸቶ ኣብ መበል 98 ደቂቓ ዝተመዝገበት ሸቶ እያ ነይራ ሮናልዶ ብ200 ሚልዮን ዳለር ናብ ኣልናስር ከም ዝተሸጠ ይዝከር ብኻልእ ዜና ምዝዋር ኮኸብ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ይስለፍ ዝነበረ ብራዚላዊ ነይማር ናብ ስዑዳዊት ጋንታ ኣልሂላል ከም ዝተሸጠ ተፈሊጡ ብ175 ሚልዮን ዳለር እዚ ዜና እዚ ወግዓዊ ዝኾነ ጋንቱኡ ፓሪስ ኣብ ፈላማይ ግጥም ኣንጻር ሎርየን ከይተጠቐመትሉ ድሕሪ ምትራፋ እዩ ክልቲአን ጋንታታት 00 ተፈላለየን ብኻልእ ዜና ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነየን 1 ቢልዮን ዳለር ካብ ጋንታ ሂላል ቀሪብሉ ዝነበረን ፈረንሳዊ ኬልየን ኤምበፔ ብተርኡ ምስ ጋንታ ፓሪስ ሰን ጀርመን ክፀንሕ እየ ኢሉ ወሲኑ እንተኾነ ምስዛ ጋንታ እዚኣ ዝፃወት ንሓደ ዓመት ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዓለምለኸ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለምለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ ቡዳፔስት ዝመፅእ ቀዳም ኣብ ሃንጋሪ ክጅምር እዩ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም ምሩፃት ኣትሌታትን ዝልኻሉ እቲ ምዕሩግን ድሙቕን መድረኽ ካብ 100 ሜትሮ ክሳብ ማራቶን ዘሎ ዝተፈላለዩ ርሕቐታት ብርቱዕ ንሕንሕ ክግበረሉ እዩ ብኽልቲኡ ፆታ ኣብ መኽፈት ዕለት ቀዳም ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንፅባሒቱ ሰንበት ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 10,000 ሜትሮ ቅድድም ንወርቂ ሜዳልያ ክካየድ እዩ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ገሊአን ወይ ገሊኦም ክዕወታሉ እየን ወይ ክዕወትሉ እዮም ዝብል ቅድመ ገምጋም ኣሎ ንርኢ ስፖርታዊ ዜናታት ፈፂምና ኣለና
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂ ንበዓል ክንሓልፍ ከም በዓል ቻት ጂፒቲ ዝኣመሰሉ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብዙሕ ረብሓታት ከም ዘለዎም ኣየከራኽርን እዩ እንተኾነ እዞም ውፅኢት ቴክኖሎጂ ንፈጠራዊ ስራሓት ከየልምሱ ብዙሓት ዝጠቕስዎ ዘለዉ ስክፍታ እዩ በዚ ኣዝዮም ዝተሻቀሉ መምህራን ኮሌጅ ድማ ዕዮ ገዛ ኣብ ክንዲ ብኮምፒተር ምስራሕ ተምሃሮ ብኢዶም ፅሒፎም ከረክቡ ክሳብ ምኻድ ይምድቡ ኣለዉ ምሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝና ኣለና ንፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብርሃም ተስፋሉል ተርጊምዎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ቻት ጂፒቲን ካልኦት ውፅኢታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሕን ዝኾኑን መሳርሕታት ኣብ ኮሌጃት ተምሃሮ ዕዮ ገዝኦም ንምስራሕ ዝጥቀምሎም ኣዝዮም ልሙዳት መሳርሕታት እዮም ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ዝነጥፉ ንብልጫ እቲ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ተጠቒሞም ንዝሓሸ ረብሓን ጥቕምን ከውዕልሉ ዝኽእሉ መንገድታት ኣብ ምንዳይ ይርከቡ እዚ ኣገባብ ግን ንገሊኣቶም ፈተና ብወረቐት ናብ ምውሃብ ክመልሶም ዝቀራርብ ዘሎ ይመስል ብኢድ ዝተፅሓፈ ንድፍታት ናይቲ ዕዮ ክሓቱ ዝቀራረቡ ፕሮፌሰራት ኣለዉ እዚ ተበግሶ ተምሃሮ ነቲ ዕዮኦም ባዕላቶም ሰሪሖም ከም ዝኾኑ ንምርግጋጽ ዘዓለመ እዩ ካልኦት መምህራን ግን ተምሃሮ ክቐድሑ ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለን መሳርሒ ስለ ዝኾነ ሕዚ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣየሉን ሕዚ መጺኡ ዘሎ ኣገባባት ነቲ ምቕዳሕ ከም ዘቃልሎ ብምእማን እቶም መምህራን ማዕርኡ ክተዓጻጸፉን ንቕድሚት ክስጉምን ይጽበዩ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብሕልፊ እኳ ምስ ምምጻእ ናይ ቻት ጂፒቲ ኣብ ዓንክላት ኣካዳሚ ሓደስቲ ሕቶታትን ኣጠማምታታትን ኣምፅኡ እዩ ኣብዚ መዳይ ብዙሕ ዘካትዕ ኣርእስታት እኳ እንተኾነ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዋስኡ ግን ኣብ ሰለስተ መሰረታውያን ነጥብታት ይሰማምዑ ፈለማ ኩላቶም ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፍጠሩ ንምቕዳሕ ዝሕግዙ መሳርሒታት ዘተኣማምኑ ዘይምዃኖም እዮም ንኣብነት እቲ ሓደ ስራሕ ስራቕ እንተኮይኑ ኮሌጃት ንምፍላዩ ዝጥቀምሉ ተርኒት ኢን ኣተኣማማኒ ዘይምዃኑ እዩ እዚ መስርሕ ብሰብ ንዝፈረየ ምቕዳሕ ኣብ ምልላይ ብልጫ እኳ እንተሃለዎ ንስራሓት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ምፍላይ ግን ሃጓፋት ኣለዎ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ተምሃሮ ብዘይወዓልዎ ካብ ቻት ጂፒቲን ካልኦት መሳርሒታትን ቀዲሕኹም ተባሂሎም ክውንጀሉ ዘለዎም ተኽእሎ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሓባር መሰማምዒ ተበፂሑ ዘሎ ርድኢት ተምሃሮ በዕላቶም እንተ ዘይተኣሚኖም ቀዲሖምን ዘይቀዲሖምን ንምፍላጥ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። መምህራን ኮሌጅ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፈሪ ገለ ወረዓቕቲ ንምፍላዩ ኣዝዩ ንፁር ምዃኑ ኣይሰሓትዎን። ኣብ ከምኡ ዝመስል እዋናት ብዙሕ ዘሻቕል የብሉን። ገለ መምህራን ንተምሃሮ በዕላቶም መታን ክቕይሩ በበይኑ ብልሕታት ኣብ ምንዳ ይርከቡ። እቲ ቐንዲ ጻዕሪ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንዝፈረየ ስራሓት ንምውጋድ ስለ ዝኾነ ከምዘይስገር ቀይሕ መስመር ኣብ ዝርዝር ትሕዝቶ ወይ ድማ ሲለበስ ከቐምጥዎ ግድን እዩ። ካብኡ ሰጊሮም ገሊኣቶም ከም ውፅኢታዊ ኣገባብ ዝሓስብዎ ድማ ንተምሃሮ ኣብ ውልቃዊ ተመክሮኦምን ውልቃዊ ታሪኾምን ፀቒጦም ክሰርሑ ድፊኢት ምግባር እዩ። ኣብ ውልቃዊ ተመክሮ ፀቒጥካ ምስራሕ ካብቲ ብማሽን ዝዳሎ ዕዮ ዝፍለ ውፅኢት ክህብ ግድን እዩ። ውልቃዊ ተመክሮ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ብማሽን ክፈሪ ዘለዎ ተኽእሎ ንኡስ ምዃኑ እቶም ነዚ ሓሳብ ዘበግሱ ዘለዉ መምህራን ይምግቱ። ብማሽን ዝተሰርሐ ዕዮ ወይ ድማ ኣገባብ ኣሰራርዓ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ግምት ብምእታው ገለ መምህራን ነቲ ናይ ምቕዳሕ ስኽፍታታት ከወግድሉ ዝኽእሉ ብልሓት እውን ኣለልዮም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ኣገባብ ነቲ ማሽን ክትህቦ እትኽእለሉ መልሲ ኣብ ግምት ብምእታው ሕቶታት ብምቕያርን እዩ። ንኣብነት ይብሉ እቶም ነቲ ሓሳብ ዘቐድሙ ዘለዉ፣ ንኣብነት ንኸምዚ ምኽንያት ድፊኢት ዝኾኑ ነጥብታት ብ4 ሙሉኣት ሓሳባት ዘርዝሩ ኢልካ ምስ ተሓትት ተምሃሮ ከም ዘለዎ ካብ ማሽን ክግልብጡ ከም ዝኸብዶም ይዛረቡ። ሰብ ሰራሕ ዝፈጠረን ማሽናት ንሓንቲ ሕቶ 10ታት ዝኸውን ገጻት ዝኸይድ መልሲ እየን ዝህባ። ስለዚ ንጹሩን ኣዝዩ ሓጺርን እሞ ድማ ኣብ ክንዲ ዝርዝራት ንምኽንያት ድፊኢት ዝኾነ ምስ ተሓትት ናይ ማሽን መልሲ ከምዘይበቕዖ ድማ ኣብ ተመክሮ ይገልጹ። ካልኦት መምህራን ድማ እቲ ፍታሕ ኢሎም ዘሓስብዎ ናብ ኢድ ጽሑፋት ምምላስ እዩ። ተምሃሮ ንዕየ ገዝኦም ብኢድ ኣብ ወረቐት ጽሒፎም ከረክቡ ይምደቡ ኣለዉ። እዚ ኣገባብ ናብቲ ቅድሚ ምዕባል ኮምፒተር ዝነበረ እዋን ዝመልስ እዩ። እንተኾነ እዚ ኣገባብ ነቲ ብማሽን ዝፈሪ ምቕዳሕ ብመጠኑ ከጓድሎ ከም ዝኽእል ይምግቱ። ካልኦት እንተተረፈ ተምሃሮ ከም ዘለዎ ቀዲሖም ኣይደርብይዎን። ኣብ ምጽሓፍን ዳግመ ምትዕራይን ነቲ ሓሳባት ብግቡእ ከስተማቕርዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ይኣምኑ። ዝበዝሕ ዕዮታት ኣብ ክንዲ፣ ኣብ ገዛ ምስራሕ፣ ኣብ ክፍሊን ኣብ ቅድሚ እቶም መምህራንን ብዝፈሪ ስራሓት ምምዛን ነቲ ናይ ምቕዳሕ ተርእዮ ከም ዘጓድሎ ይሕብሩ። ነዚ እውን ክደፍሉ ምዃኖም እቶም መምህራን ይዛረቡ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ግን ንመምህራን ጥራይ ኣይኮነን ዝሰክፍ ዘሎ። በዕላቶም ንዝሰርሑ ተምሃሮ ብዘይውዓልዎ ቀዲሖም ተባሂሎም ክውንጀሉ ተደጋጋሚ ይረአ ኣሎ። ብዙሓት መምህራን እቲ ብማሽን ተሓጊዝካ ዕዮ ምስራሕ ኣብ ተምሃሮ ከም ንቡር ስለ ዝርእይዎ በዚ ርድኢት ነቶም በዕላቶም ዝሰርሕዎ እውን ብጌጋ ደጋጊሞም ክውንጅሉ ይረኣዩ። ምስ ግዜን ካልእ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ዘላቐ መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝኾነ መሳርሕታት ኣብ ምስራሕ መምሃርን ምስትምሃርን ኣከራኸርን ምዃኑ ክቕፅል እዩ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ናይ ሎሚ መደባትና እንተምሊጡኩም ኣብ ትግርኛ ኒውስ ዳትካም ከምኡውን ትግርኛ ፌስቡክን ዩቲዩብን ተመሊስኩም ኣትኹም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ፅባሕ ሰሉስ እዩ መደብና መደብ ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ክትከታተሉና ካብ ብሕጂ ንዕድመኩም። እምበኣር ኣብዝፈነወ ናይ ሎሚ ሸትፈነወ ማለት እዩ ምስኻትኩም ብዝተፈላለየ መደባት ዝፀንሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ነይሩ። ምስኻትኩም ዘብስኩ ከዓ ምንያፍ ወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ምድላዋትና ክሳብ ንረክበኩም ሰላም ለይቲ ብሓንሕደሩ